Այսքան ժամանակ Ջեյմսը մտորումների մեջ էր, և հանկարծ հարց տվեց տանտիրոջն ու եղբորը, թե ինչ են ավճարել Մոնպելիե հրապարակում գնած այդ տան համար. Ինքն էլ արդեն 2 տարի է աչք ուներ այնտեղ մի տան վրա, բայց այնպիսի գին էին պահանջում. Մեծ Ջոլյոնը պատմեց գնման մանրամասնությունները.
22 տարի ժամկետով, կրկնեց Ջեյմսը. Հենց այն տունն է, որ ես ուզում էի. Շատ թանկ ես վճարել.
Մեծ Ջոլյոնը խոժորվեց.
Չէ, ինձ պետք չէ, շտապ վրա բերեց Ջեյմսը. Այդ գնով ինձ ձեռք չի տալիս. Սոմզը գիտե այդ տունը, այդ նա կարող է ասել քեզ, որ շատ թանկ է. Արժե նրա կարծիքը լսել. Շատ պետք է նրա կարծիքը, ասաց Մեծ Ջոլյոնը. Դու գիտես, մրթմրթաց Ջեյմսը. Դու միշտ քոնն ես պնդում, բայց դա վատ կարծիք չէ. Ցտեսություն. Մենք հիմա գնալու ենք Հրլինգեմ. Լսել եմ, ջունը մեկնում է Ուելս. Վաղը մենակ ես մնալու. Տխուր չի լինի քեզ համար. Ավելի լավ է գաս ու մեզ հետ ճաշես.
Մեծ Ջոլյոնը մերժեց. Ջեյմսի հետ իջնելով ներքև, նրանց ուղեկցեց մինչև շքամուտքը ու իրենց Լոնդոն, և արդեն իր ջղայնությունը մոռացած աչքով արեց նրանց, երբ տեղավորվեցին քառատեղ բաց կառքում. Տիկին Ջեյմսը շագանակագույն մազերով, բարձրահասակ ու վեհասքանչ, նստել էր ետևի նստարանին, դեմքով դեպի ձիերը, ձախ կողմը Այրինը, իսկ 2 ամուսինները, հայր և որդի, նստել էին իրենց կանանց դեմ ու դեմ, մի քիչ առաջակված, ասես մի բան էին սպասում. Կառքը ճամփա ընկավ, և Մեծ Ջոլյոնը նայեց նրանց հետևից, երբ հեռանում էին արևի տակ, լուռ, վեր ու վար ճոճվելով զսպանակավոր բարձերի վրա, օրորվելով իրենց Լանդոյի ամեն մի շարժմանը զուգընթաց. Ճանապարհին լռությունը խզեց Տիկին Ջեյմսը.
«Այդպիսի խառնի ճաղանչ տեսել էիք երբևիցե»։
Սոմզը կոպերի տակից մի հայացք նետելով մորը գլխով արեց, և միաժամանակ տեսավ, որ Այրինն էլ աչքի տակով իրեն նայեց, այդ իր անթափանց հայացքով։ Շատ հավանական է, որ Ֆորսայթ գերդաստանի մյուս ճյուղերն էլ Մեծ Ջոլյոնի հյուրընկալությանը հրաժեշտ տալուց հետո նույն դիտողությունն արեցին ճանապարհին։ Վերջին հյուրերի հետ դուրս եկան 4-րդ և 5-րդ եղբայրները, Նիկոլասն ու Ռոջերը, և միասին քայլեցին Հայդ Պարկի կողքով դեպի մետրոյի Փեյթ Սթրիթ կայանը։ Որոշ տարիքի հասած բոլոր Ֆորսայթների նման, նրանք էլ սեփական կառք ունեին, և երբեք քեփ չէին նստում, եթե որևէ կերպ կարելի էր խուսափել դրանից։ Պայծառ օր էր, զբոսայգու ծառերը սաղարթախիտ, իրենց հունիսյան լիակատար գեղեցկությամբ։ Բայց եղբայրները կարծես չէին նկատում բնության հրաշքը, որն այդուհանդերձ նպաստում էր զբոսանքի և զրույցի զվարթությանը։
«Այո», ասաց Ռոջերը, «գեղեցիկ կին է Սոմզի այդ կինը. Լսել եմ, լավ չեն իրար հետ»։
Այս եղբայրը բարձր ճակատ ուներ ու ամենավարդագույն դեմքը բոլոր Ֆորսայթների մեջ։ Նրա բաց մոխրագույն աչքերը շենքերի ճակատամասն էին չափչփում անընդհատ, և մերթ-ընդմերթ նա իր հովանոցով էլ նշան էր բռնում, տարբեր բարձրությունների չափագիծը որոշելով, ինչպես ասում էր ինքը.
«Այդ գեղեցկուհին սեփական փող չուներ»,
պատասխանեց Նիկոլասը, իսկ ինքն ամուսնացել էր օժիտով աղջկա հետ, որ մի մեծ գումար էր բերել, և որովհետև այն ժամանակ դեռ չկար ամուսնացած կանանց սեփականության օրենքը, ոսկի օրեր էին։ Ինքը բարեբախտությունն էր ունեցել հաջողությամբ օգտագործելու այդ գումարը։
«Հայրը ինչացու էր»։
«Հերոն էր ազգանունը, պրոֆեսոր, այդպես են ասում»։
Ռոջերը գլուխ նորորեց։
փող չկա դրա մեջ, ասաց նա։
Ասում են մոր կողմից պապը ցեմենտի վաճառական է եղել։
Ռոջերի դեմքը պայծառացավ։
Բայց նանկացել է,
շարունակեց Նիկլասը։
Ահ,
բացականչեց Ռոջերը։
Նա փորձանք է լինել ուսումզի գլխին։ Հիշիր ասածս, փորձանք է լինելու։ Օտար մի բան կա այդ կնոջ մեջ։
Նիկլասը շրթունքները լիզեց։
Սիրուն կին է։
Եվ նա ձեռքով նշան արեց ավելացույին, որ մի կողմ քաշվի։
Ինչպես է Սոմզը ձեռք բերել նրան,
հարցրեց իսկույն Ռոջերը։
Նրա արթու զարդը երևի բավական թանկ է նստում։ Էնը ինձ ասաց, Սոմզը համարյա խելքը թրցրած է եղել նրա համար,
պատասխանեց Նիկլասը։
5 անգամ օրիորդը մերժել է նրան։
Ջեյմսը, տեսնում եմ, շատ անհանգիստ է այս հարցով։
Բացականչեց նորից Ռոջերը։
Մեղքանում եմ Ջեյմսին։
Դարթին էլ նրան շատ գլխացավանք տվեց։
Ռոջերի հաճելի վարդագույնն ավելի էր պայծառացել զբոսանքի շնորհիվ։
Նա իր հովանոցն ավելի հաճախակի էր բարձրացնում աչքերի մակարդակին։ Նիկլասի դեմքն էլ հաճելի արտահայտություն էր ստացել։
«Ինձ համար շատ գունատ է այդ կինը»,
ասաց նա,
«բայց մարմինը հոյակապ է»։
Ռոջերը չպատասխանեց։
«Ես կասեի, արժանավայել տեսք ունի»,
ասաց նա ի վերջո, և դա գերագույն գովասանքն էր Ֆորսայթյան բարարանում։
«Այդ երիտասարդը Բոսինին ոչ մի դիրքի չի հասնի»։
Բերքիթի գրասենյակում ասում էին, նա այն արվեստագետ կոչված տիպերից է։ Միտքը դրել է բարելավել անգլիական ճարտարապետությունը։
«Փող չկա դրա մեջ»։
«Կուզեի իմանալ, Թիմոթին ինչ կասի սրա մասին»։
Մտան մետրոյի կայանը։
«Որ կարգով ես գնում»։
«Ես երկրորդ»։
«Ինձ համար երկրորդ կարգ գոյություն չունի»,
ասաց Նիկլասը։
«Ինչ իմանաս, թե ինչ վարակ կկպչի»։
Նա առաջին կարգի տոմս վերցրեց դեպի Նոթինգ Հիլ Գեյթ։ Ռոջերը վերցրեց երկրորդ կարգի դեպի Սաութ Քենզինգթոն։ Մեկ րոպեից գնացքը եկավ։ Եղբայրները բաժանվեցին։ Ամեն մեկը մտավ իր վագոնը։ Եվ ամեն մեկը վիրավորված զգաց, որ մյուսը չէր զիջել իր սովորությունը, և մի քիչ ավելի երկար չէր մնացել իր հետ։
Բայց ինչպես Ռոջերն ասաց մտքում,
«միշտ էլ համար տիպի մեկն է Նիքը»։
Եվ ինչպես Նիկլասն արտահայտվեց մտովի,
«մանրախնդիր տիպ է Ռոջերը, միշտ էլ այդպես է եղել»։
Զգացմունքի մարդիկ չէին Ֆորսայթները։ Այս հսկա Լոնդոնում, որ նվաճել էին նրանք և որը կուլ էր տվել նրանց, ժամանակ ունեին զգացմունքներով տարվելու։